Plzeň, 18. listopadu 2013. Krátce po 8. hodině raní se v klidné části sídliště na Doubravce ozve křik a volání. Několik lidí se na ulici seběhne k potácející se dívce, která vypadá, jako by jí právě někdo polil vodou, a snaží se jí pomoci. Je v šoku, protože tekutina, kterou má na hlavě, v obličeji a na vrchní části těla, není voda, ale žíravina. O chvíli později se žena ocitá v péči záchranářů a místo útoku na ulici před domem uzavře policejní hlídka. Prvotní informace jsou kusé. K napadení prý došlo v dívčině autě a bohužel nikdo nic neviděl.
Ona řekla akorát základní informace, že ji někdo polil, ale jak ta tekutina začala působit, tak vlastně tou šílenou bolestí ona nemohla ani pořádně už mluvit. A jenom jedna z velkých výhod bylo, že tam kolem šla maminka s kočárkem, která měla vodu, a že vlastně začala na ní lít tu vodu.
Žena byla napadena v prostoru vozidla Škoda Fabia. To ze strany neznámého pachatele, zatím nezjištěnou chemickou látkou kapalného typu.
Zatímco operativní výjezd krajských kriminalistů se snaží zaznamenat všechna svědectví a zjišťuje, co přesně se na ulici ráno odehrálo, pacientku ve vážném stavu vezou záchranáři do nemocnice. Neznámou žíravinu zřejmě vdechla a možná i polkla. Vyšetřovatelka Michaela Nosková se o útoku dozvídá ve své kanceláři. Dívka má totiž spojitost s případem, který nedávno vyšetřovala.
Ta žena pracovala v pracovní agentuře a my jsme shodou okolností něco s tou pracovní agenturou asi 3/4 roku předtím řešili, takže byl možný předpoklad, že by třeba pachatelem mohl být někdo, kdo měl spojitost i s tím předchozím útokem. Z toho důvodu jsem se vlastně dostala na místo já.
Tehdy šlo o spor, který v agentuře skončil vyhrožováním a pobodáním. Ale na úvahy o případné souvislosti je zatím brzy. Svědci raní události ale vypověděli, co jim dívka stihla říct, než skolabovala. Sotva prý nastoupila do zaparkovaného firemního auta a sedla si za volant, někdo otevřel její dveře a do obličeje jí chrstnul vlažnou tekutinu. Stopy na autě jsou evidentní a technici okamžitě začínají s jeho detailní prohlídkou.
Takže skliky dveří řidiče, zajištěna stopa číslo 1, stopa pachová. Ve vyjádření poškozené svědků dveře otevřel pachatel na kliku. Dále zajištěna z gumy sloupku stopa číslo 2 chemická. Nezjištěná kapalina, případně hmota na červenalé barvy.
Auto patřilo pracovní agentuře, ve které byla dívka zaměstnaná. Sedadlo řidiče, podlaha i palubní deska nesou stopy poleptání, jako by tekutinu někdo rozstříknul a ta v kapkách dopadla na mnoho míst uvnitř vozu.
Interiér vozidla, sedadlo částečně rozleptané nezjištěnou chemikálií, ochranné sklo ukazatelů, palubní desky rozleptané.
Informací, se kterými vyšetřovatelka Michaela Nosková mohla pracovat, přibývalo. Policie už znala totožnost dívky a hledala její blízké.
Došlo k útoku, kdy neznámý pachatel, zřejmě muž, polil mladou ženu nějakou látkou, chemickou látkou, pořádně se ani nevědělo v té době ještě jakou, a že ona v současné době bojuje o život ve fakultní nemocnici v Plzni. To bylo jediné, co jsme k tomu věděli. V té době probíhaly výslechy osob, které se s tou mladou ženou znaly, ať už to byl její partner, ať už to byl její předchozí partner, lidi z pracovní agentury.
Kdo ale na místě útočil, nebylo zřejmé a kriminalisté postupně vyslýchali šokovanou dívčinu rodinu i její přátele.
Postupně jsme se dozvídali další skutečnosti, jak naše poškozená do té doby žila. V letních měsících se rozešla s bývalým přítelem, který to špatně nesl. Takže jsme uvažovali o tom, že je to i možná pomsta z jeho strany, takže vlastně jako jeden z pachatelů byl natypován právě tenhle ten bývalý přítel. Dále jsme nemohli ani vyloučit současného přítele.
Ještě ten den policie současnému i bývalému příteli zadržela oblečení a obuv, které měli na sobě, a věci předala ke znaleckému zkoumání. Pátrání v dívčině okolí a v jejich kontaktech pak přineslo několik možností. Operativec František Miller vzpomíná, že v prvopočátku pracovali s několika možnostmi.
Celkem jsme vytočili 6 vyšetřovacích verzí. A mezi nimi byla i verze, že činu se dopustil bývalý přítel té naší poškozené, ke kterému jsme dělali poměrně rozsáhlé a detailní šetření. A při tom šetření jsme zjistili, že v minulosti tento člověk byl zaměstnaný u městské policie a také jako revizor a v současné době se živil jako taxikář.
V hledáčku Michaely Noskové a Františka Millera uvízl především tento bývalý přítel napadené. Sportovně založený chovatel dravců Jan Dubský. Současný přítel dívky a také jeho bývalá přítelkyně měli totiž věrohodné alibi. V Německu v době útoku prokazatelně pobývala i přítelkyně Dubského, u které v Plzni bydlel v jejím domku. A téměř jistě nemohl útočit ani nikdo z agentury, kde dívka pracovala. Jediný, kdo měl alibi nejisté, byl právě Dubský.
On nám vám popisoval svůj denní režim, takže nám uvedl nějaké věci, co dělal od rána až do doby útoku na naši poškozenou. On nám tam uvedl, že v ranních hodinách jel s jedním autem, to je vlastně 2 auta, s kterým měl byl nějaký Fiat, takže si ráno jel pro nějakou svačinu. Údajně po 500 metrech zjistil, že píchnul kolo, takže tam zastavil s tím autem a měl si domů dojít, nebo měl ho vyměnit.
Vlastně, ale nebyl s žádnou osobou, žádná osoba ho pořádně neviděla, takže se toto nedalo prokázat ani vyvrátit.
Ale v každém případě na něm bylo poznat, že ve své kůži není a je celkem nervózní. A co bylo teda zajímavé, když jsme se ho ptali na vztah s tou bývalou přítelkyní a celý ten případ jsme tak nějak jako rozebírali, tak ani jednou po celou tu dobu, co byl u výslechu, se nezeptal na zdravotní stav své bývalé přítelkyni. To se nestalo ani jednou.
Tým Michaely Noskové bezprostředně zajistil jeho facebookovou komunikaci a začal pátrat v jeho okolí. Operativci ale přišli s důležitým svědectvím z místa útoku.
Prováděli jsme šetření mezi nájemníky toho panelového domu, před kterým tomu útoku došlo. A tam jsme se dozvěděli, řekněme, od jedné svědkyně poměrně zásadní informace k tomu pachateli. Tahle ta svědkyně vlastně řekla, že v ranních hodinách, tuším, že kolem 7 hodiny, tam toho člověka viděla poprvé. Když si šla k oknu zakouřit, tak se podívala z okna a viděla tam nějakou postavu, jak se tam schovává za tou tují. Nevěnula tomu nějakou zvláštní pozornost, zase zašla potom zpátky, dělala tam něco v kuchyni. Za nějaký čas, řádově 20 minut, půl hodiny, si šla znovu zakouřit a zase tam toho samého člověka viděla. Takže se ho poměrně jako prohlídla, byť na ní koukala ze zhora, ale byla schopná uvést určité detaily.
Vyšetřovatelka na sídlišti v místě napadení ukazuje, že podezřelý muž v objemné tmavé mikině s kapucí a v džínách stál na úzkém chodníčku přiléhajícím k domu a schovával se za keřem.
Už od ranních časných hodin se nám nějaký muž pohyboval právě v těchto místech, přechází tam a zpátky, takže my jsme z těchto dlaždic následně sejmuli i pachovky.
Prostor za porostem před vchodem, záběr na místo předpokládaného pohybu pachatele.
2 dny po napadení přišla také zpráva z nemocnice. Dívku probudili z umělého spánku a Michaela Nosková doufala, že ji bude moci vyslechnout. Až na jednotce intenzivní péče si ale uvědomila, jak závažný je její stav.
Ona i tu tekutinu vdechla a nemohla mluvit. Ona mě slyšela, reagovala na mě a na mé dotazy mi odpovídala tím, že mi psala na čistý papír. To byla nějaký první informace, který jsme se my z toho místa dozvěděli. To bylo, kterým směrem utíkal, že to byl zřejmě muž, že měl kapucu a že si sedla do auta, zavřela za sebou dveře. On je otevřela, se otočila, co se děje, chtěla něco říct a v ten okamžik vlastně on na ní chrstnul nějakou tekutinu. Víc k tomu nedokázala říct.
Kromě jednoslovných odpovědí, psaných poslepu na papír, nedokázala dívka utlumená léky sdělit víc. Její stav byl stále vážný a kriminalisté proto oslovili soudního lékaře.
V daném případě došlo teda k poranění obličeje. Já jsem měl s poškozenou možnost mluvit, kdy byla ještě na klinice anesteziologie a resuscitace u nás teda ve fakultní nemocnici, kdy si zjevně ještě neuvědomovala, o co vlastně se jedná, i když jako lékaři už věděli, o co jde, protože velmi závažné samozřejmě to chemické poranění těch očí a ona si to asi uvědomovala z toho, jak to vypadá, ale určitě si neuvědomovala ten rozsah toho poškození, ke kterému dojde.
Přestože dívka nikoho přímo neoznačila, plzeňští kriminalisté se vrátili k prověřování podezřelého taxikáře Dubského. Zjistili, že okolnosti jeho rozchodu s napadenou dívkou nebyly tak bezproblémové, jak popisoval.
Tvrdil, že rodinný domek, ve kterém bydlel, že je jeho a že teda tam má trvalý bydliště ještě jeho předchozí partnerka, s kterou byl, řekněme, přes 10 let, pomalu asi 16 let tuším, a že tam teda má trvalý bydliště, který je pouze formální, ale že ji potřebuje z toho bydliště, z toho baráku, že ji potřebuje vyplatit. A naší poškozené tvrdil, že tam už se vlastně o nic nejedná, že už prostě mezi nimi veškeré vztahy jako skončily a dojíždí tam pouze na víkendy, protože ta předchozí partnerka byla zaměstnaná v Německu. Ovšem naše poškozené přišlo na to, že to takhle není a že s předchozí partnerkou náš, řekněme, podezřelý stále udržuje jakýsi vztah.
Fakt, že Dubský udržoval dva vztahy zároveň, byl pro dívku důvodem k okamžitému rozchodu. To ale Dubský nesl těžce a střídavě jí posílal sebelítostivé a nenávistné maily a SMS zprávy.
Ten den, kdy k tomu napadení došlo, stával kolem 9.15 hodin, potom to pozměnil, že spíš 9.30. A vyjel si pro snídani. K tomu použil svý vozidlo, svý druhý vozidlo, Fiat, tuším, že Bravo. A pak nám uvedl, že ujel od bydliště zhruba 500 metrů, tam zjistil, že má píchlý kolo. Takže s autem se vrátil zpátky, aniž by ho nějak opravoval. Potom ovšem nám výpověď za nějakou dobu pozměnil. Uvěd, že jel nakoupit, zjistil, že to má píchlý to kolo, takže tam zastavil, nechal tam auto stát, pěšky došel do svého bydliště, který je vzdálený od toho místa, kde měl zůstat stát tím Fiatem zhruba těch 500 metrů, tam si vzal druhé vozidlo, v tomto případě se jednal o Mercedesa, dal do něj kompresor, naložil kompresor do Mercedesa, dojel k tomu Fiatu, Fiata dofouknul, vrátil se zpátky s Mercedesem a došel pěšky pro toho Fiata.
To už státní zástupce vydal povolení k domovní prohlídce u Dubského. A policie doufala, že přinese další posun ve vyšetřování. Dubský ji neuvítal a dával to najevo.
Při domovní prohlídce jsme zajistili jeho osobní počítač a jako z toho, když se vytáhly data, tak to skutečně byl pro nás poměrně zásadní důkaz a jako zásadní informace. Na základě těch dat jsme právě zjistili, kdy se poprvé připojil ráno v den útoku k počítači a kdy poprvé začal sledovat článek o napadení ženy kyselinou v Plzni. A to ono jako nesledoval třeba minutu, dvě, ale ono sledoval po celou dobu, než byl zhruba v 11:30 kontaktován policií. Takže od těch 10 hodin do 11:30 nebo do 11:40 prakticky po celou dobu sledoval na počítači, co se děje, jaká reakce na ten článek, který byl zveřejněný.
To ale absolutně nesedělo s jeho předchozími výpovědmi i tvrzením, že o napadení neměl tušení. Navíc součástí internetového článku byla i fotografie auta. A to Dubský dobře znal a několikrát ho i řídil.
Už v 10 hodin a 9 minut se připojil počítači a díval se na článek, který tam byl zveřejněný na Novinkách, o tom, že útočník vytáhl v Plzni ženu z auta a polil kyselinou. Prostě, když jsme udělali nějaký časový snímek, tak to za tuhletu dobu nemohl rozhodně stihnout, aby vyměnil pneumatiku, vrátil se do bydliště a připojil se k počítači. To prostě absolutně nesedělo. Taky bylo pro nás poměrně podstatný, že nám řekl při výslechu, že o tom, že jeho bývalá přítelkyně byla napadena, takže se to dozvěděl od policistů až v 11.40. Ale prokazatelně článek o napadení sledoval už minimálně hodinu a tři čtvrtě předtím.
Nejasnosti ohledně toho, co skutečně dělal, panovaly i v dalších událostech kritického rána.
Soused viděl, že se něco pálí u něj na zahradě. K tomuto on se vyjádřil, že pálil vlastně starý listí, který den předtím schrabal z zahrady. No ale my jsme zjistili, že vlastně již předtím měl na Facebooku fotku, která později zmizela, že už má zahradu uklizenou, že vše je uklizeno, odvezeno.
Takže jsme pojeli podezření, že tam zřejmě spaloval, řekněme, nějaké důkazy, jako je třeba oblečení nebo něco podobného.
Kriminalisté si proto Dubského pozvali k dalšímu výslechu. Tam ale přišel se svým právním zástupcem a odmítl dále vypovídat. Tým plzeňské kriminálky proto intenzivně pracoval na dalších usvědčujících důkazech a Dubského předvolali k rekognici, při které měla svědkyně z místa útoku označit muže, který postával pod jejím balkonem od 7. hodiny raní. Žena mezi figuranty podle profilu obličeje označila číslo 5, Jana Dubského. Kriminalisté ale s nadějí očekávali ještě výsledky znaleckého zkoumání neznámé tekutiny, kterou byla dívka polita. A analýza potvrdila, že jde o látku obsahující kyselinu sírovou. A tu nalezli znalci i na obuvi, kterou policie Dubskému zabavila v den napadení.
Při pozdějším znaleckém zkoumání bylo zjištěno, že na jedné botě se nachází vzorky právě že kyseliny sírové. Byly to nepatrné kapičky, ale z umístění těch stop na botě se dalo jednoznačně usuzovat, že to bylo prostě tak, když se tam ukáplo.
Na toto on reagoval, že si to musel asi někde u kamaráda v autodílně, což je ale nesmysl, protože tam dalším prověřováním jsme zjistili, že ano, ke kamarádovi do autodílny jezdil, ale pokud by měl nějakou kyselinu sírovou na botech, tak by to bylo na podrážce a ne z hora, kdy vlastně to byla kapka padající z hora. A tak to v té autodílně vlastně k tomu se dostat nemohl.
Když jsme měli, řekněme, podezřelou osobu a porovnal se jeho vzorek pachu se vzorkem zajištěným na místě činu, tak pes v 6 případech ze 7 označil shodu.
Seděly tedy i pachové stopy z místa činu a pomyslnou poslední kapkou pak byly informace získané detailní analýzou počítače podezřelého taxikáře. Přes internet totiž scháněl kyselinu a ověřoval si její účinky. A na svém facebookovém profilu opakovaně sdílel ublížené statusy. V jednom z nich se dokonce zmiňoval, že na každou svini se už vaří voda a on o jedné konkrétní ví. Zdravotní stav poleptané dívky se 2 měsíce po zákeřném útoku natolik zlepšil, že byla schopná podrobněji vypovídat. Stále ale byla hospitalizovaná na popáleninové klinice v nemocnici na Pražských Vinohradech. Takže se Michaela Nosková a státní zástupce rozhodli vyslechnout ji mimořádně přímo tam. Rozhovor se musel několikrát přerušovat, protože pro mladou ženu znamenal obrovský stres.
Vzhledem k tomu, že poškozená vlastně neviděla a do dneška nevidí a po tom útoku měla, což je pochopitelné, strach z jakéhokoliv nového zvuku, z mužských hlasů, tak proto bylo dohodnuto, že pokud budeme s ní jako policisté chtít dělat nějaký úkon, vždycky to bude přeze mě, protože mě už poznala po hlase, takže věděla, o koho se jedná a nemusela mít obavu, že je tam pouze někdo, kdo se vydává za policistu, ale věděla rovnou, že opravdu se s ní baví někdo od policie.
Všimla jste si, že by tam někdo byl? Že by se třeba někoho potkala, minula nebo něco takového?
Ne. Sedla jsem si do auta, byla jsem prostě otočená hlavou jakoby směrem do té silnice.
Jakoby směrem teda ke spolujezdci.
Směrem ke spolujezdci. A v tom se najednou prostě otevřely jakoby ty dveře. Z té mojí strany.
Předtím, než to stačil na ní chrstnout, tak ona akorát se otočila ve směru toho zvuku, jak se otevřely dveře auta a viděla toho pachatele, ale neviděla ho celého. Ona viděla vlastně pouze spodní část těla, to znamená nohy a jeho tělo, protože hlava se nacházela nad vozidlem. Ještě chtěla říct něco ve smyslu, co chceš nebo co chcete, co děláte, a jak otevřela tu pusu, tak v ten okamžik vlastně on jí to vylil do obličeje a ona částečně i tu tekutinu vdechla.
Bohužel, dívka si nebyla jistá, kdo na ní mohl zaútočit a neuvedla žádné konkrétní jméno. Přesto se síť kolem podezřelého taxikáře začala pomalu, ale jistě stahovat. Tým Michaely Noskové sice neměl přímé důkazy, ale o tom, že útočil bývalý přítel dívky, svědčil řetězec nepřímých důkazů. 18. srpna 2014 si policie pro taxikáře Dubského došla. V igelitové tašce, kterou měl při zadržení u sebe, našli policisté kartáček na zuby, tepláky a lísteček s poznámkami o osobním životě kriminalistů, kteří ho vyšetřovali. Dubský ve vazbě mlčel a kriminalisté pracovali na předání spisu k soudu, když se jim na podzim ozvala sama dívka. Mezi operacemi v péči rodiny konečně našla odvahu rozpomenout se na detaily napadení a promluvit o nich. Zvlášť se jí vybavovalo několik okamžiků.
Pro mě je velmi stresující se k tomu zážitku vracet, ale chci prostě tu svoji první výpověď upřesnit.
Naše poškozená si později i vzpomněla, že měl nohy do O a to jí připomínalo právě jejího bývalého přítele.
Ještě jsem teda viděla vlastně tu jeho postavu, jak odchází. Bylo to vyšší postava přes 1,80 m.
Tu chvíli jí proběhlo hlavou, že je to Dubský. Zápětí ji ale obličej a ruce začaly pálit a když si chtěla telefonem přivolat pomoc, téměř už neviděla. V bolestech vyběhla z auta na ulici a začala volat o pomoc. Dívčina mrazivá zpověď byla jen dalším dílkem skládačky, kterou už policie měla téměř složenou. Jan Dubský se mezitím ozval z vazby. Jako obviněný měl přístup k informacím, které policie proti němu shromáždila. A v prosinci 2014 se rozhodl, že policii vysvětlí, jak se jeho pachové stopy dostaly za keř u panelového domu, kde došlo k útoku. Tvrdil, že bývalé přítelkyni nesl dopis a na zvoncích hledal její jméno.
Na straně toho panelového domu, to se vlastně jednalo o ty vchody k silnici, se vůbec žádné zvonky nenacházely. Takže v tom okamžik nevěděl, co má říct, tak potom tam začal něco poměrně nesouvislé vyprávět, že to jako obcházel celý. Ale říkám, kdyby to skutečně obcházel z té strany, jak je silnice, jak sám uve, tak už u prvního vchodu by zjistil, že tam vlastně žádný zvonek neexistuje a nemělo by žádný význam prostě obcházet další vchody.
Stejně tak tvrdil, že pachovou stopu na klice dveří u auta zanechal, když na křižovatce otevřel dveře, nebo že kyselina na jeho botě se tam dostala při návštěvě v rakoviště. Dubského lži ale jen uspíšili uzavření případu a kriminalisté spis doplnili o další posudky. Natypovali psychologický profil pachatele, aby se s jistotou vyloučila varianta náhodného agresora. A i z něho vyplynulo, že útočníkem musel být někdo z blízkých osob. Navíc požádali o zdravotní posudek soudního lékaře.
Tohle byl vlastně případ, který ve mně zanechal teda doživotní paměťovou stopu. My při tom termickém poškození vždycky posuzujeme rozsah toho poranění, které se vyjadřuje v procentech, posuzujeme hloubku, pro kterou jsou stupně, a tady v tom daném případě se jednalo o to nejzávažnější poškození, o ten třetí stupeň, kdy dojde k odumření, k nekroze té tkáně.
Taxikář Dubský neunesl, že ho jeho přítelkyně definitivně opustila. Po počátečních prosbách a slibech přešel k vyhrožování a nadávkám a když si jeho bývalá dívka našla nového přítele, odhodlal se k činu. Počkal si na ni v den svých narozenin. Jak doplňuje soudní lékař Miroslav Dvořák, použil kyselinu typickou pro vraždy ze žárlivosti.
Poranění drasticky snížilo kvalitu života té poškozené. Lze předpokládat vznik těch posttraumatických flashbacků, to znamená to znovu prožívání té hrůzy, těch vzpomínek, které budou znovu teda evokovat prožitý šok.
Tady v tomto případě se jednalo vlastně o to, že ta naše poškozené měla po velmi dlouhou dobu, pro ně osobně zcela nepochybně nekonečnou, intenzivní trýznivé bolesti. A to takového stupně, že i znalci označili poměrně nezvykle jako strašné až nesnesitelné, což není běžné označení v nějakém znaleckém posudku.
V květnu 2015 byl Jan Dubský za pokus o vraždu odsouzen ke 23 letům, které měl strávit za Mřížemi. A v září 2015 tento rozsudek definitivně potvrdil i odvolací soud. V roce 2016 se ve vězení neúspěšně pokusil předávkovat léky. Dubský se ke svému činu nikdy nepřiznal, ale nikdo z těch, kdo se na jeho odsouzení podíleli, o jeho vině ani na vteřinu nepochyboval.
Ta naše poškozená se vůči němu nedopustila ničeho horšího, než že ukončila partnerský vztah, který nebyl de facto funkční. A odveta za tento krok je prakticky zcela nepochopitelné. Úmyslem bylo jí, řekněme, znetvořit obličej, aby se jí pomstil v nějakém takovým zvráceným uvažování, když jí prostě nemůžu mít já, tak ať jí radši nemá nikdo.
Na konci vlastně toho jednání jsem řekl, že si myslím, že aby toto pachatel tu hrůzu spáchal, tak musel nejprve usmrtit své srdce.
Poškozená po tom útoku, kdy byla i obava o to, jestli vůbec přežije, tak v sobě našla neskutečnou sílu. Její okolí, její rodina jí strašným způsobem pomáhala, vlastně pomáhá do dneška a ona... Přestože je slepá, tak v tom našla nějaký smysl života a sama, byť je postižená, jak je, tak pomáhá jiným.